Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λέγαμε για το χτύπημα στην Βαρκελόνη, πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν. Θα ζητήσουμε τη συνδρομή της εγκληματολόγου, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας, της κυρίας Μαρίας Αλβανού, για να ρίξουμε φως σε κάποιες από αυτές τις τα θολά σημεία, τέλος πάντων, που υπάρχουν. Κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί, κατά τη γνώμη σας, γιατί επελέγει αυτή η συγκεκριμένη περιοχή, γιατί η Βαρκελόνη.
Γιατί όχι η Βαρκελόνη.
Σωστό, βέβαια.
Καταρχήν να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς η Ισπανία, έτσι, και η αγαπημένη έκφραση μάλιστα των Ισλαμιστών σχετικά με την Ισπανία είναι Αλανταλούς. Την οραματίζονται ακόμα με ισλαμικούς όρους. Ήταν αγαπημένος στόχος του ισλαμιστικού δικτύου έτσι κι αλλιώς από την εποχή της Αλ-Κάιντα. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην επίθεση που είχε γίνει στη Μαδρίτη, αναφέρομαι και γενικότερα, αν είχε παρακολουθήσει κάποιος τους περίφημους λόγους του Σάμα Μπιν Λάντεν, πώς ακριβώς αναφερόταν πάρα πολύ συχνά στην Ισπανία, όπως είπα, στην Αλ-Ανταλούς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επιχειρησιακά, μιλάμε για μια πόλη οποία προσφέρει πάρα πολύ καλές δυνατότητες σε μια τρομοκρατική οργάνωση τέτοιου τύπου να δράσει. Mm. Δηλαδή είναι μια πόλη πάρα πολύ τουριστική, mm-hmm. που σημαίνει τι, ότι πέρα του γεγονότος ότι έχω δυνατότητα να πετύχω έναν στόχο με πολλά θύματα, στόχο στον οποίο να έχω τουρίστες, δηλαδή και διεθνή, άτομα με διεθνή καταγωγή, άτομα τα οποία είναι από το εξωτερικό, που σημαίνει πάλι τι, ότι μπορεί η Ισλαμιστική οργάνωση να χτυπήσει μέλη χωρών, όπως είδαμε, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, mm-hmm. από άλλα μέρη. Οπότε με ένα χτύπημα μπορώ να χτυπήσω περισσότερα έθνη που θεωρώ ότι είναι εχθροί. Και επίσης, όταν έχω μια τέτοια τουριστική πόλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρω μέτρα ασφάλειας.
Ναι. Ρώτησα γιατί η Βαρκελόνη συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, είχαμε και το 2004 στη Μαδρίτη το χτύπημα από παρακλάδι της Αλ-Κάιντα.
Είχαμε τον Νοέμβριο του 2016 ουσιαστικά την αποτροπή χτυπήματος στην Μαδρίτη πάλι.
Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί στη Βαρκελόνη, βέβαια μας το εξηγήσατε, κύριε Αλβανού, γιατί εκεί συγκεντρώνεται, συγχρονίζεται περισσότερος κόσμος, είναι κέντρο
τουριστών. Πολύ σημαντικό τουριστών. Αυτό, γιατί mm-hmm. αν δείτε τις επιθέσεις, αν δεχτούμε βέβαια πάντα την εκδοχή, ακόμη παρά το γεγονός ότι έχει αναλάβει ευθύνη τον ΤΑΕΣ, πρέπει να πούμε ότι μετά, ειδικά το γεγονός της ανάληψης ευθύνης στο Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά και η Χαμάς και η PFLP αρνήθηκαν, είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί φαίνεται ότι το ΑΕΣΙΣ γενικότερα θέλει να δίνει το όνομά του σε οτιδήποτε συμβαίνει τρομοκρατικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε πολύ δυνατές ενδείξεις και έτσι και αλλιώς έχουμε την ανάληψη της ευθύνης, ναι. θεωρούμε ότι είναι τον ΤΑΕΣ ή τέλος πάντων το Ισλαμιστικό Δίκτυο. Έχουμε δει ότι οι στόχοι που επιλέγει, δείτε λίγο και τους στόχους στη Τουρκία και τους στόχους στη Γαλλία, mm-hmm. είναι στόχοι που θέλει να έχει ανθρώπινα θύματα, όπως είπα, διαφορετικής καταγωγής και που, αν γίνεται, να συγκεντρώνουν πλήθη από χώρες τις οποίες έχει κηρύξει εντός εκτός εισαγωγικών
πλήθη τον πόλεμο. Να υπάρχει μια οικουμενικότητα.
Ακριβώς.
Στα χτυπήματα.
Όχι δεν να χτυπήσω απλά Ισπανούς πολίτες, αλλά mm-hmm. να μπορέσω να χτυπήσω, όπως είπα, ένα σύνολο.
Μάλιστα. Τώρα, το άλλο ερώτημα, κυρία Αλβανού, είναι γιατί χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, τελευταία χρησιμοποιείται, των τρομοκρατών, δηλαδή επιθέσεις αυτοκινήτων σε πεζούς. Είναι πιο εύκολο να διαφύγουν, είναι πιο εύκολος τρόπος αυτός.
Και πάλι επιχειρησιακά θα απαντήσω, είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος, γιατί προσέξτε τώρα, εάν, εκτός αν έχω την περίπτωση που γνωρίζω από πιο πριν, ότι έχω συγκεκριμένο ύποπτο και τον παρακολουθώ, που σημαίνει ότι ελέγχω τις κινήσεις του, οπότε μπορώ να τον προλάβω, από εκεί πέρα το να νοικιάσει κάποιος ένα όχημα ή με το δικό του όχημα να πέσει πάνω σε κάποιους άλλους, είναι το πλέον απλό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται ούτε να προμηθευτεί κάποια παράνομα όπλα, ούτε τίποτα.
Ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή επιχειρησιακά και μόνο πρέπει να δούμε ότι επιλέγονται μέθοδοι οι οποίες βολεύουν. Επίσης εδώ εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ουσιαστικά φαίνεται να έχουμε μια ποιοτική αλλαγή στο επιχειρησιακό κομμάτι, που δείχνει και την ποιοτική αλλαγή στους αυτουργούς που επιλέγει το Ισλαμιστικό Δίκτυο και οι ομάδες αυτές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες πληροφορίες σχετικά με την δεύτερη επίθεση, ναι. νότια της Βαρκελόνης, ναι. που φέρεται να υπάρχουν κάποιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, τους οποίους ακόμα όμως δεν έχουμε πληροφορίες. Και γενικότερα δείχνει ότι η επιχειρησιακή αυτή μέθοδος που διαφέρει από τις επιθέσεις αυτοκτονίας που έχουμε δει, δείχνει, όπως είπα, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε περισσότερο δράσεις που βρουν όπως συμμορίες, όπως το κλασικό, θα έλεγε κανείς, έγκλημα των συμμοριών, ναι. και όχι την περίπτωση του μάρτυρα Σαχίντ που είχαμε 10 χρόνια πριν, ναι, στο Ισλαμιστικό Δίκτυο.
Σε αυτό που λέτε τώρα, να δώσουμε μια, να κάνουμε μια διευκρίνηση στην επίθεση στο Καμπρίλς, αυτό που κυκλοφόρησε από τα διεθνή πρακτορία είναι ότι οι ζώνες με εκρηκτικά τις οποίες φορούσαν οι δράστες της επίθεσης ήταν ψεύτικες.
Ακριβώς. Και αυτό τι δείχνει. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, παρά την όλη φιλολογία και τον τρόμο που υπάρχει πίσω από τις ισλαμιστικές οργανώσεις, θα σας πω ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι δύσκολο να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον προετοιμάσεις να γίνει μάρτυρας. Mm-hmm. Κάποτε, τη δεκαετία του 80, οι έρευνες μας λέγανε για 6 μήνες προετοιμασίες. Όσο περάσαν τα χρόνια, το χρονικό αυτό διάστημα μειωνόταν, αλλά πάντα υπήρχε ένα υπόβαθρο. Δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση όπως μια σύραξη, όπως έχουμε Ισραήλ, Παλαιστίνη, υπήρχε δηλαδή ένα υπόβαθρο. Εδώ έχουμε ανθρώπους στο Ισλαμιστικό Δίκτυο στην Ευρώπη, mm-hmm, οι οποίοι ζουν μακριά από τέτοιες αιστείες, που χρειάζεται να τις προετοιμάσεις πάρα πολύ καλά και με ένα διαφορετικό τρόπο για να γίνουν μάρτυρες. Βλέπουμε ότι αυτό το υλικό, mm-hmm, προφανώς δεν υπάρχει πλέον σε τέτοια ποσότητα ή με τέτοιο τρόπο που να βολεύει επιχειρησιακά τις οργανώσεις. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την αλλαγή. Έχουμε άτομα τα οποία προσπαθούν να ξεφύγουν. Σκεφτείτε λίγο τις πρώτες επιθέσεις του Ισλαμιστικού Δικτύου. Ήταν άνθρωποι που πηγαίναν για να σκοτωθούν.
Έτσι,
τώρα
αυτό που λέτε,
ανθρώπους που φεύγουν.
Ναι, αυτό που λέτε, να το πω με πιο απλά λόγια, δηλαδή είναι πιο δύσκολο ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στη Γαλλία και έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και έχει ενταχθεί στους κόλπους του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, είναι πιο δύσκολο να γίνει μάρτυρας.
Λέω ότι είναι μια διαδικασία η πλήση αυτή εγκεφάλου που γίνεται διαφορετικά και αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολο όντως να ενταχθούν στους σκόπους, mm-hmm, με μια τέτοια, mm-hmm, επιχειρησιακή δραστηριότητα. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Γιατί τι σημαίνει? Ότι πιο εύκολα μπορώ να στρατολογήσω για τις άλλους τύπου επιχειρήσεις που σας είπα, τις επιχειρήσεις τύπου συμμοριών, όπως είπα, που θα μας δώσουν πάρα πολύ καλά στοιχεία για την έρευνα, εγκληματολογικές έρευνες που αφορούν την απλή εγκληματικότητα, αυτά που λέμε τα subcultures, τις υποκουλτούρες, τις συμμορίες, τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό όμως, όπως είπα, δημιουργεί και μια ευκολία. Στρατολογώ πολύ πιο εύκολα και δημιουργώ μίσος έναν άνθρωπο που τον προορίζω και τον προγραμματίζω και τον εκπαιδεύω να κάνει επιθετικές ενέργειες απέναντι στον άλλον με το μίσος, από ότι να ετοιμάσω έναν άνθρωπο να δώσει τη ζωή του αυτή καθεαυτή. Και έχει μεγάλη διαφορά το high risk mission, δηλαδή μια αποστολή που ενέχει μια πάρα πολύ
ρίσκου,
μεγάλη επικινδυνότητα,
ναι, ναι,
από το πηγαίνω επί τούτου να σκοτωθώ. Και εδώ, επαναλαμβάνω, έχουμε μια ποιοτική διαφορά, την οποία τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που επιρροιείται και από στοιχεία, όπως βλέπουμε τα βιογραφικά των αυτούργων. Και δεν βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν τον ίδιο βαθμό συμμετοχής σε θρησκευτικά καθήκοντα και θα έλεγε κανείς τον ίδιο βαθμό και θρησκευτικής γνώσης.
Σωστό, ναι.
Έχουμε άτομα τα οποία βλέπουμε το background τους, βλέπουμε τον τρόπο που κοινωνικοποιούνται και είναι εντελώς ενάντια στον ισλαμικό τρόπο ζωής, έστω αυτόν τον οποίο διαστρεβλώνει το Ισλαμιστικό Δίκτυο. Άτομα που έχουν προγραμμίες σχέσεις, άτομα τα οποία πίνουν.
Ναι,
άτομα,
ναι,
τα οποία έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο.
Που ακολουθούν ένα δυτικό, θα λέγαμε, τρόπο ζωής.
Ναι. Συγκρίνεται τώρα τους ίδιους αυτούργους, τους αυτούργους αυτούς, συγγνώμη, με αυτούργους που είχαμε και με δίκτυα στην πρώτη φάση της Αλ-Κάιντα.
Ναι.
Άλλη οργάνωση, αλλά πάλι το Ισλαμιστικό Δίκτυο. Θα δείτε μια ποιοτική διαφορά και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τις αρχές. Γιατί όταν είχα κάποιες ενδείξεις συγκεκριμένου τρόπου ζωής, μπορούσα να συλλέγω και καλύτερες πληροφορίες σαν για την τρομοκρατική. Υπήρχαν κάποιοι προγνωστικοί δείκτες. Τώρα μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Αυτό που μας κάνει εντύπωση, κυρία Αλβανού, είναι ότι κυκλοφόρησε μια πληροφορία, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, ότι η CIA είχε προειδοποιήσει πριν από 2 μήνες τις Ισπανικές Αρχές ότι η Βαρκελόνη ήταν στόχος των τσιχαντιστών και συγκεκριμένα ο πεζόδρομος Las Ramblas. Mm-hmm. Μας κάνει εντύπωση ότι εφόσον κατά καιρούς βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους πληροφορίες, γιατί δεν προλαμβάνονται αυτά τα χτυπήματα?
Θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει κανείς ένα τέτοιο χτύπωμα, εκτός, όπως σας είπα, αν παρακολουθεί το συγκεκριμένο άτομο. Και τώρα δεν θέλω να κάνω το συνήγορο της Ισπανίας, αλλά αν δείτε τα EU reports και γενικότερα τις αναφορές που γίνονται στην Ισπανική και την Τρομοκρατική, είναι πάντα διθυραμβικές, με την έννοια ότι όντως έχουμε στοιχεία ότι αποτρέπονται πάρα πολλές επιθέσεις. Αυτό βέβαια μας δείχνει ότι υπάρχει υπόβαθρο τρομοκρατικό. Για να αποτρέπω επιθέσεις, για να διαλύω δίκτυα, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Απ' την άλλη, σημαίνει ότι και οι αρχές δρούν σωστά, αλλά είναι σχεδόν δεν θα πω σχεδόν αδύνατο, θα πω πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις και να σταματήσεις μια τέτοια επίθεση. Ήδη στη Μαδρίτη η Ισπανία είχε λάβει μέτρα που είχαν να κάνουν και με αυτό που ονομάζουμε περιπτωσιολογικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία όμως δεν μπορείς να τα έχεις σε κάθε δρόμο, δεν μπορείς να τα έχεις σε κάθε πλατεία.
Προφανώς.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι λίγο κοινικό αυτό που θα πω. Ίσως και δυσάρεστο στους ακροατές, αλλά δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σταματήσει την δρομοκρατία, ούτε απόλυτη ασφάλεια.
Και για κανέναν φαντάζομαι. Και για κανέναν.
Και για κανένα έγκλημα ίσως γενικά, αλλά τώρα αν μιλάμε για την δρομοκρατία και αν μιλάμε για πόλεις που θέλουν να είναι ανοιχτές και πόλεις τουριστικές, δεν γίνεται αυτό.
Και για καμία χώρα προφανώς δεν υπάρχει.
Σαφώς.
Ασφάλεια. Τώρα, σαφώς. Κάτι άλλο, κύριε Αλβανού. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση που σύστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται επιστροφή στην Ευρώπη έως και 3.000 Ευρωπαίων οι οποίοι πολέμησαν στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους. Κατά την εκτίμησή σας, τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
Έχουμε τεράστιες προκλήσεις με την επιστροφή αυτή και έχουμε τεράστιες προκλήσεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πώς θα δράσουν. Θα δράσουν σαν θύλακες περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης πίσω στις χώρες στις οποίες έρχονται. Οι ίδιοι θα δραστηριοποιηθούν βία. Επίσης υπάρχουν άλλα ζητήματα πρακτικά τα οποία μας λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν και με παιδιά. Έχουμε δηλαδή μια νέα γενιά η οποία ξεκινάει τη ριζοσπαστικοποίηση από την κούνια. Τι πολιτικές πρέπει να ληφθούν? Πώς θα προστατεύσουν αυτή τη νέα γενιά και αυτά τα νέα παιδιά που γεννιούνται μέσα στη ριζοσπαστικοποίηση? Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Υπάρχουν νομικά ζητήματα κατά πόσον τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε εγκλήματα πλέον μπορούν να δικαστούν σε αυτά πίσω στις χώρες της Ευρώπης που επιστρέφουν. Τι στοιχεία θα υπάρχουν και πρακτικά δικονομικά. Ναι. Γιατί στη θεωρία μπορεί να έχουμε διάφορους νόμους και να ψηφιστούν. Πρακτικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αν γυρνάνε και έχουν μια εντός εισαγωγικών ασυλία με την επιστροφή τους. Για τον πολύ πρακτικό λόγο ότι δεν θα υπάρχουν στοιχεία για αυτά που έκαναν.
Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα και προκαλεί μια ανησυχία στην Ευρώπη φυσικά. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, 42.000 ξένοι μαχητές.
Και μαζί με αυτούς τους μαχητές, εγώ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να υπολογίζουμε και τις γυναίκες οι οποίες έχουν σταλεί.
Και τα παιδιά τώρα πια που μας είπατε ότι...
Και τα παιδιά αλλά και τις γυναίκες που δεν φέρουν την ταμπέλα του μαχητή.
Ναι, σωστά.
Στις περισσότερες φορές, να μην πω σε όλες, δεν υπάρχει δυνατότητα για κάποιο λόγο να ασκηθεί μια ποινική δίωξη εναντίον τους. Προσέξτε όμως, είναι μάνες οι οποίες συμμετέχουν στο τζιχάντ με τον τρόπο τους και τι σημαίνει μια καινούργια παραγωγική μονάδα εντός εισαγωγικών πάλι ριζοσπαστικοποίησης.
Πώς εκτιμάτε, κύριε Αλβανού, ότι θα μπορούσε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή να τονίσει πια το κίνημα του Ισλαμικού κράτους και οι τρομοκρατικές επιθέσεις?
Το Ισλαμικό κράτος αυτό καθεαυτό δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία όσο γενικότερα το κίνημα της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και να φύγει δηλαδή το Ισλαμικό κράτος και να ιτηθεί, και συνήθως περισσότεροι μιλάνε για την εδαφική του ήττα, αυτό δεν μας επιλύει το ζήτημα της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν στη σειρά άλλες οργανώσεις που θα πάρουν τον ρόλο του εκφραστή. Όπως παλαιότερα ήταν η Αλ-Κάιντα, έφυγε λίγο στην άκρη, αυτή τη στιγμή πραγματικά αναδιοργανώνεται. Και βλέπουμε να έχει πάρει τη θέση της το ΝΤΑΕΣ. Θα δούμε ότι στο μέλλον θα προκύψει μια άλλη οργάνωση. Το ζήτημα είναι περίπλοκο. Πέρα από τις κοινωνικές και τις οικονομικές παραμέτρους και τις αναφέρω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μας μιλάνε για αυτουργούς, ειδικά νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και εντάσσονται στους κόλπους τέτοιων οργανώσεων. Έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει με διεθνείς σχέσεις, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Δεν μπορώ να σας δώσω μια εύκολη λύση, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο δεν σχηματίστηκε ούτε σε μία μέρα, ούτε σε μήνες, ούτε σε 5 χρόνια, ούτε καν σε 10 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να έχει εύκολες λύσεις.
Και είναι πολύ παραγωγικό, όπως είπατε, οπότε δεν είναι εύκολο να πούμε πότε θα ατονίσει.
Και όχι μόνο
πότε...
αυτό, διαχέεται επιχειρησιακά. Να σας θυμίσω την επίθεση στη Βιρτζίνια λίγο καιρό πριν, που ο δράστης χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο με όχημα. Μια μέθοδο που είχαν ταυτίσει πολλοί και όντως και όσοι ασχολούμαστε με το Ισλαμιστικό φαινόμενο είχαμε ταυτίσει έτσι, το όχημα να πέφτει πάνω σε πολίτες και το είδαμε να χρησιμοποιείται διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό? Και τον copycat κίνδυνο άλλου τύπου βίες οργανώσεις και άλλου τύπου βία να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους του Ισλαμιστικού δικτύου. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί πλέον βλέπουμε ότι γίνεται ένα copycat. Υπάρχει μια πατέντα δηλαδή που αρχίζει και αναπαράγεται και από άλλους. Μια πατέντα βίας.
Κύριε Αλβανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.